Արիոր սիրելիուն կնդիրների եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ այժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Հայաստանը նախատեսում է կրճատել պաշտպանական ծախսերը, Ադրբեջանի նախագահը միջդեռ հայտարարում է բանակը հզորացնելու մասին։ Հնարավոր է արդյոք այս ճանապարհով հասնել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության։ Տեղահանված արցախցիները դիմում են ԵԱԿ-ը գործող նախագահին Միսկի խմբի լուծարումը կանխելու խնդրանքով։ Մտավոր հետամնացություն ունեցող ժամկետային զիծառայողով վերադարձվել է զորամաս հարազատները, ահազանգում են, սա վտանգավոր է ոչ միայն 19-ամյա տղայի, այլև զինակիցների համար։ Պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայից ևս 3 բնակավայր գրավելու մասին։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կարսիկ դիր արալըկ դիլիջու երկատգծի կառուցման բանկարան ձեռնարկում է Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման ամենահստակ քայլերից մեկը, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալոգլուն երկատգծի հիմնարկեքի արարողության ժամանակ։ 224 կիլոմետր երկարությամբ երկատգիծը, որը Թուրքիան կկապի Ադրբեջանի հետ միացնելով Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս շրջանների հետ, նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2029 թվականին։ Դրուժբա խողովակաշարով Հունգարիա նավթի մատակարարումները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ընդհատվում են Ուկրաինայի կողմից խողովակաշարի վրա հարձակման պատճառով, հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, պնդելով, որ Կիևն այդ քայլերով փորձում է Հունգարիային պատերազմի մեջ ներքաշել։ Ուկրաինական բանակն այսօր ավելի վաղ հաստատել էր դրուժբա նավթատարին հասցված հարվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ռուսական զորքերն Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում ևս 3 գյուղ են գրավել՝ Կատերինովկա, Վոլոդիմիրովկա և Ռուսինի Յար բնակավայրերը, մոտենալով ռազմաճակատի ուկրաինական գլխավոր պաշտպանական գծին։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքները պահպանելու թույլտվություն տալը թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք հայտնվենք։ BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Եվրոմիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը, նշելով, որ ռուս-ուկրաինական բանակցությունների այս փուլում զսպող ուժի համար շատ կոնկրետ քայլեր չկան, ամենաուժեղ անվտանգության երաշխիքը ուժեղ ուկրաինական բանակն է, ասել է Կալասը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի առաջնորդներն օգոստոսի 27-ին կայցել են Մոլդովա, որտեղ մեկ ամսից տեղի կունենան խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններ։ Եվրոպացի առաջնորդների Քիշնևայցի նպատակը Եվրամիության անդամ թեկնածու երկրին աջակցություն հայտնելն է, հայտարարել է Ելիսեան պալատը։ Ուկրաինան և Եվրամիությանը սահմանակից նախկին խորհրդային հանրապետության առաջնորդ Սանդուն Մոսկվային մեղադրում է քաղաքական միջամտության մեջ, անցած ամիս հայտարարելով, թե Ռուսաստանը փորձում խառնվել առաջիկա ընտրություններին, ապա տեղեկատվական արշավների, կիբերհարձակումների, վարձովի, վճարովի, բողոքի ցույցերի միջոցով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ժամանել է Գազայի հատված, որտեղ իսրայելական բանակը նոր հարձակողական գործողություններ է սկսում Գազա քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու նպատակով։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես արձանագրեց Գազայում համատարած սովե սնունդը չի հասնում Պաղեստինյան տարածք իսրայելի կողմից համակարգված խոչընդոտների պատճառով։ 22 ամիս չդադարող հակամարտությունից հետո Գազայի հատվածում 500,000-ից ավելի մարդ բախվում է աղետալի պայմանների, սով, աղքատություն, մահ, ասված է ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակված զեկույցում։ Իսրայելի արտգործնախարարությունն ի պատասխան հայտարարել է Գազայում սով չկա, պնդելով, թե միջազգային կառույցի զեկույցը հիմնված է Համասի սոտերի վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Երևանից քննարկվող խաղաղության մասին, Երևանից ու Բաքվից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը երեկ տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է հաջորդ տարվա բյուջեում արդեն կրճատել բանակին տրամադրվող ծախսերը, փաստարկելով Ադրբեջանի հետ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ մասին հայտարարվեց կառավարության նիստում, որի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորեց գործընկերներին ու ժողովրդին պատմական ձեռքբերման խաղաղության համար։ Ճիշտ այդ ժամերին, սակայն, Ադրբեջանի նախագահը ելույթ էր ունենում 44-օրյա պատերազմով ստացած Քելբաջարում, հայերին նախկինի պես անվանում թշնամի, հիվանդ հասարակություն, խոսում վրեժի մասին ու զգուշացնում, որ Ադրբեջանում շարունակելու են երկաթե բռունցքը պահել ու հզորացնել։ Որքանով է սա համահունչ կայուն խաղաղության մասին պատկերացումներին, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Մինչ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է իրենց ռազմական ներուժը մեծացնելու, զգոն լինելու ու Հայաստանի հանդեպ մշտապես առավելության դիրքերից հանդես գալու մասին, պաշտոնական Երևանը Վաշինգտոնյան հռչակագրի ստորագրումից 2 շաբաթ անց ազդարարում է. Արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն գուցե չմեծանա։ Դատելով հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ թվում անձամբ վարչապետի խոսքերից, 2026 թվականին պաշտպանական ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե 2026 թվականի պետական բյուջեում 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կամ չունենան կամ ընդհանրապես չունենան։
Վարչապետը նախորդին այս մասին խոսեց նույն այդ ժամերին Քելբաջարում բնակիչների հետ հանդիպման Իլհամ Ալիևը հայկական կողմին մի քանի անգամ թշնամի անվանեց ու պնդեց. իրենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի։
Իրադարձությունների ընթացքն աշխարհում այնպիսին է, որ անհնար է կանխատեսել, թե ինչ կլինի վաղը։ Մեր անվտանգության երաշխավորը մենք ինքներս ենք, պետությունը, ժողովուրդը և մեր զինված ուժերը։ Դրա համար էլ, եթե որևէ մեկի հիվանդ գլխով անցնի Ադրբեջանի դեմ սադրանքի գնալ, կարծում եմ, նրանք դարձյալ կզղջան դրա համար, իսկ մենք այսուհետ կապրենք որպես հաղթած ժողովուրդ ու հաղթող պետություն։
Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության առիթով, որտեղի ունեցավ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրի արդյունքում։
Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերին գրեթե զուգահեռ Իլհամ Ալիևը պարծենում էր Ադրբեջանի ռազմական կարողություններով։
Ամենաժամանակակից անօթաչու թրչող սարքեր, հրթիռային համակարգեր են ներկրվել մեր երկիր։ Նոր ռազմական ինքնաթիռներ ձեռք բերելու պայմանագրեր են կնքվել, իսկ եղածներն էլ ամբողջությամբ արդիականացվել են։
Հայաստանի պաշտպանական բյուջեի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան ֆինանսների նախարարի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո։ Մեկնաբանելով Fitch վարկանիշային գործակալության նոր հոդվածը, Վահե Հովանիսյանը հայտնում էր պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը նվազեցնելու մասին։
Հիմա իհարկե աշխատում ենք բյուջեի փաստաթղթի վրա, որտեղ բոլոր մանրամասներով դա կներկայացնենք, և այո, այդտեղ նաև պլանավորված է, որ պաշտպանության նախարարությանը ուղղվող ծախսերի մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ կնվազի համատես 25 թվականի հետ։
Այս տարի կառավարությունը պաշտպանության նախարարությանը մոտ 665 միլիարդ դրամ կամ 1.7 միլիարդ դոլար է հատկացրել։ Սա Հայաստանի ամբողջ պետական բյուջեի ավելի քան 19%-ն է։ Նախարարի խոսքից պարզ չէ, ծրագրում են բացարձակ թիվը նվազեցնել, այն ամփոփող թողնել, թե մյուս ուղղություններում ավելի շատ գումար տրամադրելով նվազեցնել ռազմական ոլորտի մասնաբաժինը։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն այս տարվա համար մոտ 5 միլիարդ դոլար է կազմել, կամ ընդհանուր ծախսերի մոտ 21%-ը։ Պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը հարևան երկրում ավելի մեծ է։ Թե Հայաստանի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում ինչ թվեր կլինեն, դեռ պարզ չէ։ Կառավարությունը սովորաբար սեպտեմբերի վերջին է փաստաթուղթը ներկայացնում և հետագա քննարկումների համար ազգային ժողով ուղարկում։
Երեկվա 1 ժամանոց ելույթում Իլհամ Ալիևը նաև պնդեց, թե Ադրբեջանը կապիտուլյացիա է ենթարկել հայկական կողմին, ընդգծեց, որ Բաքուն թելադրել է իր կամքը նաև խաղաղության պայմանագրի հարցում։ Որպես ապացույց նշեց, անջատողականությունը արմատախիլ են արել, նաև գերեզմանակար դրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի վրա, որը Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միակ միջազգային կառույցն էր 11 շարունակ։ Վաշինգտոնում, հիշեցնենք, Հայաստանը համաձայնեց լուծարել Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահությունը, թեև Հայաստանի վարչապետն ավելի վաղ հավաստիացնում էր, որ Երևանը դրան կհամաձայնի միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում, հետո պարզվեց, նախաստորագրումն էլ է բավարար։ Ու մինչ Բաքվից սա իրենց պատմական հաղթանակն են որակում, արցախցիները դիմում են ԵԱՀԿ-ին ընդգծելով, իրենց խնդիրը չի լուծվել, կարծիքը հարցնող չի եղել։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում թեման։
Եթե աշխարհն այնքան անտարբեր և այնքան չգիտեմ, բարոյազուրկ է, որ կգնա այդ ճանապարհով, մենք շարունակելու ենք պայքարել այլ հնարավոր մեթոդներ և միջոցներ ունենալու համար։
Հայրենիքից ու իրենց տներից ադրբեջանական զենքի ուժով տեղահանված արցախցիները տագնապած են Մինսկի խումբը լուծարելու քայլերից։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահն է 150 000 հայի անունից դիմել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, որ կանգ առնեն, ամեն ինչ կորցրած մարդկանց իրավունքներն էլ հաշվի առնեն։
Հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել, քանի դեռ մի ողջ ժողովուրդ մնում է արմատախի դարված զրկված իր անոտարելի իրավունքներից։ Կոչ են կանում ձեզ գործել ԵԱՀԿ հիմնադիր սկզբունքներին և միջազգային իրավունքի պարտավորություններին համապատասխան։
Օրերս Միացյալ Նահանգներում արտգործնախարարներ Բայրամովն ու Միրզոյանը դիմեցին ԵԱՀԿ-ին, որ այս ձևաչափը լուծարվի։ Ատելի Մինսկի խումբն ապրում է իր վերջին օրերը։ Երեք քարվաճարում իր հաջողության մասին ադրբեջանցիներին հայտնեց Իլհամ Ալիևը։
Ատելի
Մինսկի խումբն արդեն ապրում է իր վերջին օրերը։ Իրականում այն անգործություն էր ցուցաբերում և չէր կարողանում գործել, սակայն իրավաբանորեն այն գոյությունն էր, և հիմա նրա վերջը մոտենում է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը հակասում է ինչպես Մինսկի խմբի մանդատին, հաստատված 1995 թվականի մարտի 23-ին, այնպես էլ 1994 թվականի ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի փաստաթղթին։
Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից Միացյալ Նահանգներում սկիզբ դրվեց այս գործընթացին։ Մյուս համանախագահողը Ֆրանսիան ողջունեց, Ռուսաստանը դեռ չի արձագանքել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող Արևմուտքը չի կարող անտեսել իրենց տներից բռնի տեղահանված 150 000 մարդու իրավունքները, ասում է Արցախի նախկին օմբուդսմենը։ Պայքարելու ենք, որ մեր ձայնը լսեն, հույս ունի Գեգամ Ստեփանյանը։
Իրատեսական եմ համարում, որ որևէ պետություն կարձագանքի կամ հաշվի կառնի, ինչու ոչ։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց օրինակ եթե համարենք Կանադայի, եթե վերցնենք Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, մենք տեսնում ենք, որ այդ հայտարարության մեջ հղում է կատարվում Արցախի ժողովրդի վերադարձին, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հետևաբար ինչպես կարող եմ բացառել, օրինակ Կանադայի նման երկիրը կարող է օգտվել իր վետոյի իրավունքից։
Արցախի ազգային ժողովը կոչ է անում ԵԱՀԿ պետություններին վետոյի իրավունք կիրառելու կանխել արցախյան հարցի լուծման միակ կառույցի լուծարումը, քանի դեռ չեն ստեղծվել բնակչության անվտանգ վերադարձի ամուր երաշխիքներ։
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման հետևանքը լեգիտիմացնելու և նման կերպով կոնֆլիկտը հանգուցալուցված համարելու ցանկացած որոշում անջնջելի և արյունոտ հետք է թողնելու ԵՀԿ պատմության հեղինակության և սկզբունքայնության վրա։
Այդ թեմաները արծարծելու երկկողմ փորձերը հենց իրենց փախստականներին ոչինչ չեն տալու, իսկ պետությունների միջև դառնալու են լարվածության նոր աղբյուր։
Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը փակել է Արցախի էջը։ Մարդկանց իրենց տներ վերադառնալու հարցը համարում է խոչընդոտ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար։
Իմ այս պատկերացումը կիսել եմ նաև պաշտոնական Բաքվի հետ և արձանագրում եմ, որ այո, դա վտանգավոր և վնասակար թեմա է նոր ընծախ խաղաղության համար։ Մենք պետք է չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Հայտարարում եմ, որ ես այդ ուղեգծով եմ առաջնորդելու Հայաստանի Հանրապետությունը։
Արդյոք այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ երրորդ օրն է շարունակվում է Տավուշից սկսված սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի մեղադրանքով։ Դատավորը 3-3 ամսով երկարաձգեց այս գործով անցնող 6 մեղադրյալների, այդ թվում արքեպիսկոպոսի կալանքը, թեև պաշտպաններ նինշան բողոքի բոյկոտել էին նիստը։ Ինչպես է այն ընթացել այսօր դահլիճից, Նայրա Բուղադարյանն է մանրամասներ հաղորդում։
Երևանի քրեական դատարանում այսօր շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ի տարբերություն երեկվա դատական նիստի, այսօր փաստաբանների մեծ մասը ներկա էին նիստին, երեք բոյկոտում էին, նշելով, որ խախտումներով են ընթանում դատական նիստը։ Դատական նիստի հենց սկզբից Բագրատ Սրբազանը ոտքի կանգնեց և դատարանին խնդրեց իրեն այլևս չդիմել Վազգեն Գալստանյան անվամբ, ասած, որ իրեն այդ անվամբ չեն ճանաչում, դա իր անունը չէ։ Նա ասաց սա նրանից հետո, երբ նիստերի քարտուղարը թվում էր, թե որ մեղադրյալն է ներկա, որը չէ։ Դատավորն էլ պատասխանեց, որ նկատիք ունենան։
Ես Վազգեն Գալստանյանը չեմ, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան։ Ինձ Վազգեն Գալստանյան ոչ ոք չի ճանաչում և պատվարժան դատարան։ Երրորդ օրն է կրկնում եմ դա, սկսած ինքնության ճանաչելու օրվանից։ Ձեզ համար դժվար չի դա փոխել,
Եվ այդպես Մեղադրյանը հասկանալի է դատական նիստերի քարտուղարի ուշադրությունը այդ այսօր ճշված հարցին կրավեց։
Դատարանը շարունակում է քննել Մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը։ Դատարանն այսօր երկու Մեղադրյալների կալանքը եւս երկարաձգեց 3 ամսով։ Առաջինը քննեց Մեղադրյալ Տիգրան Գալստյանի խափանման միջոցի հարցը։
Դատարանը հաստատված է համարել նաեւ հավանականությունը, որ ազատության մեջ մնալով Մեղադրյալը կարող է թաքնվել վարդ իրականացնող մարմնից, այս մեծ ածավալ նյութերի ուսումնասիրելով, այն դիրքորոշման մենք, այն հաստատական դիրքորոշման մենք, այն համուսման մենք, որ այդ գործողությունները, որոնք որակված են որպես ավեկչության նախապատրաստություն, իշխանության զավթման նախապատրաստություն, բացարձակ որևէ առնչություն չունեն քրեական օրենսդրքով նկարագրված հարցակազմի։ Խոսքը վերաբերում է օրինական քաղաքական գործընթացի պլանավորմանը։
Դատախազը նշեց, որ կան կասկածներ, որ ազատության մեջ նա կխոչընդոտի գործի քննությանը, կթաքնվի գործից եւ նոր հանցագործություն կկատարի։ Փաստաբանը սակայն հակադարձեց, դատավորը սակայն որոշեց երկարաձգել 3 ամսով։ Կարեն Պաշտպանը նաեւ 3 ամսով երկարաձգեց Մյուս Մեղադրյալի Կարո Օկոմուշյանի կալանքը, նա պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի վարորդն է եւ ինչպես փաստաբանը ասաց, միայն մեղադրվում է նրա համար, որ պատգամավորի վարորդն է։ Հիշեցնենք, որ այս պատգամավորը եւս այս գործով Մեղադրյալ է եւ դատարանը նրա կալանքը եւս 3 ամսով երկարաձգել է։ Նշեմ, որ ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության գործով 18 Մեղադրյալ կա, մինչեւ դատական իստերի սկսելը 18-ից 2-ը գտնվում են տնային կալանքի տակ։ 2 օրվա ընթացքում դատարանը 7 հոգու խափանման միջոցի հարց լուծեց, որից միայն մեկին թողեց տնային կալանքի տակ։ Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոցի հարցը դատարանը 3 էր քննել եւ որոշում կայացրել նրան եւս 3 ամսով պահել ճաղերից այն կողմ։ Դատարանը միայն Մեղադրյալ Արա Ռոստոմյանի կալանքը 3 փոխեց, նրան տնային կալանք տվեց եւ թույլատրեց շաբաթական առնվազն 2 անգամ հատուկ ուղեկցությամբ այցելել Եռաբլուր որդու Շիրիմին։ Մեղադրյալ Վահագն Չախալյանի փաստաբանը, որ 3 ներկա չէր, այսօր դատարանին խնդրեց նորից քննել նրա խափանման միջոցի հարցը, ասած, որ առանց իր ներկայությամբ է դա տեղի ունեցել։ Դատավորն էլ ասաց, որ այս հարցին կանդրադառնա ուշ, երբ բոլորի հարցերը քննի եւ վերջացնի։
Դատանի խնդրում է, որպեսզի Վահագն Չախալյանի խափանման միջոցի հարցը վերստին քննարկվի, քանի որ այդ հարցի քննարկումը տեղի ունեցել առանց պաշտպանների մասնակցությամբ եւ իրական հանգամանքներ կային, որոնք դատանին հայտի չեն եղել եւ կարող են իրական ազդեցություն ունենալ որոշում կայացնելու հետ կապված։
Պաշտպանները պետք է ներկա գտնվեին դատական նիստին, չեն գտնվել ներկա, դատանն էլ ղեկավարելով քրեական դատավորության օրենսգրքի համաձայն օդվացի պաշտներով չեմ ցանկանում էլ կրկնվել այդ հարցին անդրադարձը կատարել։ Սնունով սահմանափակվեցինք։
Փաստաբանները 3 բոյկոտում էին եւ նշում են, որ դատական իստերը անօրինական են, անցնում ոստիկաններ կան դատարանի ներսում, դատական իստերի դահլիճում նշում են, որ դա օրենքի խախտում է եւ այսօր էլ փաստաբաներից մեկը ասաց, որ ինչու են ոստիկանները գտնվում այստեղ, դատարանը ասաց, որ դա օրինական է եւ ոստիկաններին խնդրեց մի քիչ այն կողմ կանգնել։
Այժմ էլ մի աղմկահարույց դեպքի մասին, որին ազատությունն անդրադարձել էր անցած շաբաթ։ Բժշկական փաստաթղթերով հաստատված մտավոր հետամնացություն ունեցող 19-ամյա երիտասարդը զորակոչվել է բանակ։ Այն դեպքում, երբ մայրը պնդում է տղան, տարական դպրոցի աշակերտի գիտակցություն ունի, բանակում անցկացրած կարճ ժամանակում արդեն ինքնասպանության փորձ է արել եւ նրա ձեռքին զենքը վտանգավոր է ոչ միայն իր, այլև շրջապատի համար։ Ազատության եւ իրավապաշտպանների ահազանգերից հետո զինվորին Սյունիքից Երևան էին հասցրել, մեկ ժամանց սակայն կրկին զորամաս վերադարձրել մոր համար անհասկանալի պատճառներով։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Մտավոր հետամնացություն ունեցող ժամկետային զինծառայող Կարեն Շաքարյանի մայրն ահազանգում է։ Երեկ իրենց համար անհայտ պատճառներով տղային Սյունիքից Երևան են հասցրել ու մեկ ժամանց վերադարձրել զորամաս։ Ինչու են 3 ժամվա ճանապարհ կտրել տղային տարել Երևան ու մտափոխվել։ Մայրը, Գայանե Շաքարյանն, ասում է, որդու կծկտուր բացատրություններից բան չի հասկացել, տղային ուղեկցած բուժքույրն էլ միայն մի պատճառ է նշել։ Երևանի հոսպիտալում պարզել են, թե անհրաժեշտ փաստաթղթեր իրենց չունեն։
Այդ բուժքույրն էլ ինձ ասաց, որ մենք արդեն հետ ենք գնում, իզուր տեղը մի եկեք։
Ու պատճառը չեք իմացել, ինչն է, ինչ։
Չէ, ասեց փաստաթուղթ չկա, ասում են, բա երեխեն պետք է ազատվեր, ես բողոք հարկել եմ, իրա թղթերը գնացել, իր անձվայինի չաստը, ասեց, ստեղ ոչ մի բան չկա, մենք արդեն հետ ենք բերում։
Բայց չասեց, ինչի հիման վրա էին իրան Երևան բերում։
Չէ, ոչ մի բան չասեց, ոչ մի բան չասեցին։
Գայանե Շաքարյանը վստահ է, տղան այժմ ծանր հոգեբանական վիճակում է, սպասում էր, որ Երևանում հանդիպելու է իրեն, բայց հանդիպումն այդպես էլ չի կայացել, քանի որ ըստ մոր Երևան հասնելուց ընդամենը 1-1.5 ժամ անց ետ են գնացել։
Ուղինչ էր, որ շատ կարդ ժամանակով, մի ժամ, ժամուկեսվա մեջ իրանք վերել են ու հետ գնացել, որ ես գոնե կարողանամ հասնեմ ընդեստ, ու դրանից հետո դուք չեք պատկերացնի, թե ինչ բառերով էր իմ հետ խոսեմ, որ ես չգնացի տենամ։
Ազատությունը 1 շաբաթ առաջ էր անդրադարձել ժամկետային զինծառայողի պատմությանը, մայրը ցույց էր տվել 19-ամյա որդու մտավոր հետամնացություն և վարքային խանգարումներ ունենալու մասին բժշկական տեղեկանքներն ու տարակուսանք հայտնել, ինչպես են որդուն զորակոչել հրաձգային գունդ ու զենք տվել ձեռքը, մայրն ապացույցներ ուներ որդու ակնհայտ մտավոր ու հոգեկան խնդիրներ ունենալու մասին, մինչդեռ զորակոչից առաջ դրանք անտեսվելն ու նրան տարել են բանակ, վտանգ ստեղծելով ոչ միայն իր, այլև ծառայողի հայագիցների համար, ասում է մայրը ու պնդում, Կարենը զորամասում անգամ ինքնասպանության փորձ է արել։
Մենակ իմ տունը չքանդվի, մենակ ինձ չի դավնա սեղնի, ես չգիտեմ ով որ իրան մի բան, դուք պատկերացնում եք ինչ հետևանք կունենա շրջապատին, դուք պատկերացնում եք, նա տանով 19 տարեկան է, բայց նա 4-5 դասանի երեխա ու մակարդակ ունի։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը համապատասխան պետական կառույցներ էր հասցրել Գայանե Շաքարյանի մտահոգություններն ու Կարենի բժշկական տեղեկանքները։ Պահանջել էին կրկնակի հետազոտել արդեն զինվորական ծառայության անցած Կարեն Շաքարյանին, 3 օր առաջ ռազմական գերատեսչությունից պատասխանել են։
Ամառային զորակոչի ընթացքում Կարեն Շաքարյանը հանրապետական զինկոմիսարիատի կողմից ուղեգրվել է հետազոտման հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն, որտեղից ստացված առողջության վիճակի հետազոտման ակտով ախտորոշվել է թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն, վարքի խանգարման բացակայություն կամ թույլ արտահայտում, ըստ այդմ նա ճանաչվել է սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Մինչդեռ զորակոչի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը հակասություն է տեսնում զորակոչիկի նախկինում ունեցած փաստաթղթերի հետ։ Այդ ինչպես եղավ, որ ամբողջ կյանքում տղայի ախտորոշումներում նշվել է վարքային խանգարումների մասին, զորակոչից առաջ հանկարծ անհետացել, ասում է իրավապաշտպանը։
Չի կարող 18 տարի անձի մոտ լինել նույն խնդիրը, հա, մտավոր հետամնացությունը վարքային խանգարումներով, եթե զորակոչի ժամանակ այդ խնդիրները վերանան։ Եթե նույնիսկ եղել են 2 տարբերվող ախտորոշումներ, պետք է իրականացվեր ստուգիչ հանրացուցիչ և ստուգիչ հետազոտություն, որպեսի պարզվեր, որ ախտորոշումն է ի վերջո համապատասխանում իրականությանը։
1 շաբաթ առաջ ավարտվեց ամառային զորակոչը, այս զորակոչին Վանաձորի իրավապաշտպան գրասենյակը 70-ից ավելի բողոք է ստացել, 90%-ը առողջական խնդիրների մասին։ Տարիներ շարունակ կազմակերպությունը բարձրաձայնում է, որ խնդիրը համակարգային է, զորակոչիկները, եթե չեն ընդունում բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունն իրենց առողջական վիճակի մասին, անկախ բժշկական հետազոտություն անցնելու հնարավորություն չունեն։ Բժշկական հաստատությունները հրաժարվում են զորակոչային տարիքի երիտասարդներին ստուգել, նշելով վերևից հրահանգում են։
Բժշկական հաստատությունները ակնհայտ վախենալով տարբերվող ախտորոշում տալուց միանգամից հրաժարվում են հետազոտել, հղում են անում ինչ-որ հրաման, նույնիսկ չեն ասում, հա, դա ինչ-որ կոնկրետ հրաման, ասում են, որ հրահանգված է զորակոչային տարիքի անձանց չհետազոտել առանց ուղեգրի։
Իդեպ, սա անցած ամսվա ընթացքում վատարող երիտասարդի զորակոչման արդեն 2-րդ տահազանգն է։ Ազատությունը շաբաթներ առաջ պատմել էր նաև զորակոչվելու հենց հաջորդ օրը հոսպիտալում հայտնված Ավետիք Մաթևոսյանի մասին։ Ռեպորտաժից օրեր անց բժշկական փորձակնությամբ տղան ճանաչվեց ոչ պիտանի ծառայության համար, նրան հիմա 30 օրով արձակուրդ են տվել։ Ազատությունը պաշտպանության նախարարությունից օրեր առաջ հետաքրքրվել է, նախատեսում են արդյոք ծառայողական քննություն անցկացնել, պարզելու ինչպես երիտասարդը զորակոչվել և ով պիտի բուժի ու հոգ տանի բանակում նրա վատթարացած առողջության համար։ Առայժմ գերատեսչությունից պատասխան չենք ստացել։ Եվ միջազգային լրահոսի ուկրաինական պատերազմի մասին խաղաղության գնալու պատրաստակամության ու բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանն այսօր հայտարարեց, թե ևս 3 ուկրաինական բնակավայր է գրավել։ Արդեն ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմում Մոսկվան օկուպացրել է Ուկրաինայի մոտ 1/5-ը։ Պատերազմը դադարեցնելու դիմացել պահանջում է հավելյալ տարածքներ, որոնց հատև վերահսկողություն դեռ չի հաստատել։ Ուր են հասել այս հարցով բանակցությունները, Տաթև Լազարյանին լսենք։
Մոսկվան չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան իր վիդեո ուղերձում, նշելով, որ Ռուսաստանը խուսափում է հանդիպումից, շարունակում է հարցակումներն ու միտումնավոր թիրախավորում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու նաև Ուկրաինայում ամերիկյան ներդրումներով կառուցված գործարանը։
Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч, вони не хочуть.
Նրանք փորձում են խուսանավել հանդիպումից, չեն ցանկանում ավարտել պատերազմը, շարունակում են զանգվածային հարվածներն Ուկրաինայի վրա եւ շատ դաժան հարցակումներ ռազմաճակատում։ Նույնիսկ հրթիռներ են արձակում ամերիկյան ընկերության ու մեր բազմաթիվ այլ քաղաքացիական օբյեկտների ուղությամբ, որոնք ի դեպ շատ մոտ են Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի սահմաններին։ Ռուսական անօթաչու սարքերից մեկը Լեհաստանի տարածքեր մտել, անօթաչուներով տհաճ միջադեպեր են եղել նաև Լիտվայի տարածքում և սա պարզապես պատահականություն չէ, դա ռուսական մեծամտության արտահայտությունն է, մենք ակնկալում ենք մեր գործընկերների սկզբունքային արձագանքը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի միջև հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ աշխատում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա Ալյասկայում հանդիպեց Պուտինի հետ, ապա նաեւ Վաշինգտոնում ընդունեց Ուկրաինայի նախագահին, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ եվրոպական մի քանի երկրների առաջնորդների։ Ուկրաինայի եւ Եվրամիության ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Թրամփը հեռախոսազրույց ունեցավ Պուտինի հետ։ Միջտեր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեք հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների միջև մարդեմ հանդիպման համար անհրաժեշտ է բոլոր հարցերը մանրակրկիտ մշակել, ինչպես նաև լուծել Զելենսկու լեգիտիմության հարցը։ Ռուսաստանը կասկածի տակ է դնում Զելենսկու լեգիտիմությունը պատերազմի հետևանքով հետաձգված ընտրությունների պատճառով։ Լավրովը նաև կրկին մերժել է Կիևի անվտանգությունը երաշխավորելու համար Ուկրաինայի տարածքում արևմտյան զորքեր տեղակայելու գաղափարը, հայտարարելով, որ իրենք դա կընկալեն որպես օտարերկրյա ներխուժում։ Ռուսաստանը նաև ըստ Ռոյթերսի պատերազմը դադարեցնելու դիմաց պահանջում է, որ Ուկրաինան ամբողջովին դուրս գա Դոնեցկից եւ Լուգանսկից, եւ որպես զիջում համաձայն է, որ շփման գիծը սարեցվի Զապորոժիայի եւ Խերսոնի մարզերում ռազմաճակատի գծով առանց պահանջելու, որ ուկրաինական զորքերը լիովին դուրս գան նաև այդ մարզերից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հայտարարել էր, որ խնդրի լուծումը հնարավոր է ներառի տարածքների փոխանակում կամ ճշգրտում առանց հավելյալ մանրամասներ հայտնելու։ Մինչ այդ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը BBC-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է պատերազմը կանգնեցնելու ռուսական նախապայմաններին, հայտարարելով, որ տարածքային զիջումների հարցում Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրել չի կարելի։
Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքները պահպանելու թույլտվություն տալը թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք ընկնենք։ Ողջ խոսակցությունը հիմա այն մասին է, թե Ուկրաինան ինչ պետք է զիջի։ Մինչդեռ մենք մոռանում ենք, որ Ռուսաստանը միջաժամ ոչ մի զիջում չի արել, մինչդեռ հենց նրանք են ագրեսորը։ Եվ եթե մենք ընկնենք այս թակարդը եւ Ուկրաինայի վրա զիջումների հարցում ճնշում գործադրենք, իրավիճակը կարող է հետագայում կրկնվել, քանի որ կստացվի, որ ագրեսիան արդյունավետ է։
Պատերազմը դադարեցնելու բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը օգոստոսի լույս 21-ի գիշերը Ուկրաինայի դեմ այս տարվա ընթացքում ամենազանգվածային հարձակումներից մեկն է իրականացրել, ավելի քան 500 անօթաչուներով եւ 40 բալիստիկ ու թևավոր հրթիռներով, իսկ այս գիշեր Ռուսաստանը 55 անօթաչուներով է հարձակում իրականացրել, իր հերթին հայտնելով, որ մոտ այդքան ուկրաինական անօթաչու էլ իրենք են վերացրել։ Ի դեպ, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը Բրյանսկում դարձյալ հարվածել են դրուժբա նավթատարի ենթակառուցվածքներին, ինչի հետևանքով դեպի Հունգարիա նավթի մատակարարումը դադարեցվել է։ Սա վերջին շրջանում արդեն 3-րդ հարվածն է նավթատարին։ Նախորդը մի քանի օր առաջ էր, օգոստոսի 18-ին, ինչից հետո սոցցանցերում հրապարակային վեճեր ծավալվել հունգարացի եւ ուկրաինացի արտգործնախարարների միջև։ Հունգարիայի արտգործնախարարը գրել էր, որ Բրյուսելն ու Կիևը փորձում են նաեւ այս կերպ Հունգարիային ներքաշել պատերազմի մեջ, հավելելով, որ դա չի ստացվի, եւ հիշեցրել, որ Ուկրաինան սնուցվում է նաեւ Հունգարիայից եկող էլեկտրականությամբ։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտգործնախարարը մեղադրել էր Բուդապեշտին Մոսկվայից կախվածության համար։
այժմի համար այսքանն էին կարանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հայնե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.